Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji posvećenoj evropskim integracijama na vratima Evrope. U nastavku poslušajte. Već 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO-v registar prirodne baštine. Amarildo Mutić, direktor Nacionalnog parka Una.
I očekujemo u februaru mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga. Moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar i u stvari postavili bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Udruženje Nova snaga iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jedno od brdskih područja iznad grada. Anel Droce iz tog udruženja kaže.
Ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su dakle najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7 do 8 stepeni, što je mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro iskoristio je programe Evropske unije u BiH za pokretanje vlastitog posla. On iz BiH konstruiše padobrane za mušteriju iz Amerike.
Odavde se može raditi znači, za jako fine satnice i dobre poslove. I, znači, regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni, nisu uopće, kažem, kao freelancer niste uopće prepoznati u sistemu. Znači, to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Senad Režić jedan je od mladih, obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u Bosni i Hercegovini karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vani. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje toga IT sektora.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Punih 5 godina Nacionalni park Una radi na osiguranju preduslova za upis Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u UNESCO-v registar prirodne baštine. Ova zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu Ekologije EcoBIS. Azra Bajrić ima detalje.
Nacionalni park Una od 2017. godine intenzivno radi na zahtjevnom procesu ispunjavanja svih zadataka koje je UNESCO označio kao neophodne u cilju upisa Milančevog buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu u registar prirodne baštine. Prve aktivnosti rezultirale su stavljanjem ovog dobra na tentativnu listu, što je omogućilo kasnije apliciranje prema UNESCO. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Do ovog momenta dosta je bilo zadaća, odnosno zadataka koje smo morali ispuniti u raznim fazama. Mi smo i formirali ekspertni tim koji je uradio i nominacijski fajl, to je jedna od, da tako kažem, i najvećih i najtežih zadaća u ovoj celokupnoj proceduri, urađen je i plan upravljanja i evo do 1. oktobra ćemo tu našu svu dokumentaciju predati putem Ministarstva civilnih poslova UNESCO ured u Parizu i očekujemo u februaru mjesecu rezultate evaluacije našeg prijedloga i inicijative i u tom kontekstu očekujemo da će Milančev buk, koja je i najveći vodopad po površini na rijeci Uni u Nacionalnom parku Una, ali isto tako i kompleks sedrenih barijera i slapova u tom dijelu biti kompletno prihvaćena naša elaboracija kroz dokumentaciju i moram napomenuti da bi to bilo prvo prirodno dobro u Bosni i Hercegovini koje bi bilo upisano u ovaj registar. Na takav način u stvari mi bi planetarno brendirali kako mikrolokalitet Milančev buka i Martin Brod i tako i Nacionalni park Una i u stvari postavili bi Nacionalni park Una na ekološku i turističku kartu svijeta.
Zahtjevna procedura, neophodne aktivnosti i očekivani benefiti upisa u registar prezentirani su na ovogodišnjem sajmu ekologije EcoBIS. U brojne aktivnosti i istraživanja godinama je uključen i Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
Da bi jedan prostor dobio takvu čast da bude uvršten na listu svjetske baštine, potreban je ogroman trud i rad koji iziskuje veliki napor različitih sudionika. Znači, nama je bilo potrebno podataka do kojih nismo onda mogli doći, pa smo morali sami da ih kreiramo putem terenskih istraživanja i to nam je oduzelo dosta vremena. Oni koji rade reviziju pri svjetskom UNESCO listi su veoma zahtjevni, veoma detaljni i mi smo sa njim u redovnoj korespondenciji, tako da čim mi završimo jedan dio posla, mi njima pošaljemo na reviziju, oni nama vrate sa sugestijama i sad smo dobili zadnje dvije sugestije, još ostale vrlo jednostavne, koje smo mi već ispunili i negdje sljedeće sedmice bi trebalo da vratimo to ponovo u Pariz i onda ćemo čekati šta će nam reći. Znači, dug i naporan put. To je jedinstven prirodni fenomen prije svega. Una je sama po sebi jedinstvena, a ovo je, predstavlja sigurno jedan neponovljivi prirodni fenomen, dragulj koji nije vrijedan samo za Bosnu i Hercegovinu, okruženje, nego i za cijeli svijet. Znači, mi ga hoćemo postaviti na globalnu listu kako bi svi na svijetu znali kakvo bogatstvo ova naša zemlja ima. Jedinstven prirodni fenomen koji se manifestuje u seriji kaskada i slapova na dužini od nekih 800 do 1000 metara, znači nije to ni neki veliki prostor, ali je pravi dragulj, vrlo jedinstven i posebno što je to mjesto koje je narušeno i prijetimo opasnost ukoliko ne bude donijeli ovakve mjere da i nestane u skoroj budućnosti.
Prostorno najveći kompleks većih i manjih sedrenih barijera koje čine slapove i bukove, riječne bazene, ade, brzake, rukavce i sedrene pećine nalazi se u naseljenom mjestu Martin Brod, gdje je nekad postojao veliki broj vodenih mlinova i bučnica, etnografska baština koja je gotovo nestala. S posebnom se pažnjom željelo pristupiti njegovoj zaštiti s obzirom na činjenicu da je upravo ova prirodna vrijednost bila poligon za željenu implementaciju hidroenergetskih projekata koji su prijetnja uništenju sedrenih barijera i slapova. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Naša vizija je da zaštitimo i očuvamo posebno taj mikrolokalitet u mjestu Martin Brod, da zauvijek kažemo svim onima koji žele određene investicije raditi na rijeci Uni, na rijeci Unac, da od izgradnje hidroelektrana u tom području, inače u Nacionalnom parku Una i na rijeci Uni, da to nije naša budućnost.
U Nacionalnom parku planiraju odgovoriti na još jedan izazov, uvrštavanje štrbačkog buka u registar prirodne baštine, no u ovaj proces će morati biti uključena i Republika Hrvatska, s obzirom da je ta mikrolokacija ujedno i prirodna i administrativna granica između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Jedno udruženje građana iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jedno od brdskih područja iznad grada. Iz udruženja pod imenom Nova snaga time nastoje ne samo vratiti prijeko potrebno zelenilo, nego i spasiti ljudske živote i imovinu. Pitanje je, međutim, koliko pri tom nailaze na razumijevanje i podršku okoline. Koliko se i sami građani ponašaju u skladu sa evropskim principima. Odgovore potražio Mirsad Behram.
Udruženje građana Nova snaga, koje okuplja uglavnom stanovnike iz naselja Šehovina sa istočnih obranaka Mostara, zadnjih sedmica ponovo je provelo niz akcija sadnje iznad tog dijela grada kao i u samom naselju. Predsjednik udruženja, Anel Droce, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su proveli više aktivnosti u oktobru i novembru ove godine.
Prvo smo uradili jednu akciju čišćenja i sađenja. Na jednom lokalitetu smo posadili prilike nekih 40 sadnica alepskog bora i nekoliko vrsta čempresa. Očistili smo jedan lokalitet koji se nalazi na prilazu naselja Šehovina u Mostaru.
Nakon toga provedena je akcija sadnje odraslih stabala, lipe i platana, te su u naselju zasađene 24 sadnice. Potom je na brdskom platovu iznad naselja Šehovina i Bjelušine provedena akcija pošumljavanja. Posađeno je oko 200 sadnica alpskog bora i čempresa. Anel Droce ističe da se radi o sadnicama koje su sami uzgojili članovi udruženja Nova snaga, što je proces za koji je trebalo nekoliko godina.
A to iz razloga što je te sadnice na području Bosne i Hercegovine jako teško nabaviti, kupiti. Uglavnom, oni ljudi koji to kupuju, kupuju iz uvoza, iz Italije, uglavnom i Španije, i to je jako skupa investicija ko to radi na taj način i zato smo se mi odlučili na tu vrstu aktivnosti.
Treba podsjetiti da udruženje Nova snaga već oko 7 godina provodi niz aktivnosti, uključujući akcije i pošumljavanja i čišćenja. Akcije pošumljavanja na istočnim brdskim područjima Mostara udruženje Nova snaga, međutim, ne provodi radi njih samih, nego nastoje spriječiti katastrofalne posljedice po lokalnu zajednicu na tom izrazito pjeskovitom području. Zašto provode akcije sadnje drveća iznad naselja kao što su Mazoljice i Šehovina? Prvi čovjek udruženja Nova snaga, Anel Droce, objašnjava da je riječ o platou koji je prije proteklog rata bio pod šumom, upravo pod Čempresom i Alpskim borom.
I taj šumski plato je, nažalost, usred ratnih zbivanja i zbog potreba stanovništva u ratnim okolnostima posječen. Stvorio se, dakle, nakon toga problem što je to postala jedna golet koja je opasna i za ljude, i za grad, i za naselja koja gravitiraju tom području, jer se stvaraju, dakle, procesi klizišta i erozija koji ozbiljno mogu ugroziti i ljudske živote. Da ne pričamo o objektima koji se nalaze u blizini toga.
Tako je protekle godina posađeno mnogo sadnica, ali je ključno pitanje šta je ostalo u prirodi. Predsjednik udruženja građana Nova snaga, Anel Droce, navodi kao primjer pošumljavanje područja iznad susjednog naselja Mazoljice prije nekoliko godina.
I nažalost, taj zasad nije opstao iz razloga što su ljudi, prije svega lokalni koji tu žive, uništili ogradu koja je bila sagrađena od strane komunalnog poduzeća u gradu Mostaru i te sadnice nisu proživjela, dakle, situaciju da domaće životinje koje gravitiraju u tom području su i u biti uništile. Jel?
Tako projekat nije zaživio, iako je bio zahtjevan i u organizacionom smislu, jer je učestvovalo nekoliko mostarskih osnovnih škola, navodi Droce. Polovičan uspjeh je zabilježen i iznad matičnog naselja Šehovina, kaže prvi čovjek udruženja Nova snaga.
Gdje smo imali situaciju da nam je, sad teško reći to u procentima, otprilike 50% opstane toga, 50% neopstane i tu smo također radili žičanu ogradu koja je isto nekoliko puta i uništavana i popravljana i tako dalje.
Zadnjih godina problem pokušavaju riješiti zaštitom sadnica mrežama za zaštitu voćki. Međutim, teren je poznat po jakom vjetru koji uništi mreže, pa sadnice postanu lak plijen i domaćih i divljih životinja, kažu u udruženju Nova snaga. Zbog svega nameće se pitanje koliko se općenito u Bosni i Hercegovini sami građani ponašaju u skladu sa evropskim standardima. Anel Droce kaže da je udruženje čiji je član posvećeno svom cilju i da nastoje stvoriti uslove da se na području koje žele opet pošumiti jednog dana stvore uslovi i za rekreativne aktivnosti. Ipak, svi sugrađani očito ne razmišljaju na taj način.
Međutim, ima zaista tu i nesavjesnih pojedinaca koji ne gledaju, dakle, tu neku širu sliku, ne shvataju da je to potreba svih nas koji živimo u Mostaru, ne shvataju da to što oni kratkoročno možda profitiraju time što će nahraniti svoju stoku trajno unište, možda neku drugu perspektivu, ima zaista određeni broj pojedinaca koji jednostavno postupaju nesavjesno.
U udruženju Nova snaga naglašavaju kako im je želja da cijelu priču prošire za korist cijele zajednice. Bitno je da ljudi shvate da će sve ove aktivnosti dugoročno donijeti dobrobit svima, ističe prvi čovjek udruženja, Anel Droce.
Ja sam čitao neku studiju prije, sa nekih 5-10 godina. Uglavnom, zaključak je bio da ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su, dakle, najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7 do 8 stepeni, što je, mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Cijela priča zapravo ima ekološki aspekt, dodaje Droce.
Dakle, to govori zaista o jednoj činjenici da mi živimo na prostoru gdje imamo jako malo zelenih površina, a jako mnogo betona, asfalta.
Ako bi jednog dana, makar na jednom od lokaliteta, iznikla šuma, to bi bilo veliko bogatstvo za sve, poručuju iz udruženja građana Nova snaga. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro iskoristio je programe Europske unije u BiH za pokretanje vlastitog posla. Bespovratna sredstva uložio je i u nabavku bolje opreme. Njegovi klijenti su iz inostranstva, prije otvaranja firme radio je kao freelancer. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Konstruisanje padobrana za mušteriju iz Sjedinjenih Američkih Država samo je jedan od poslova koji je završio mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro.
Nudim te usluge da ljudi meni dođu sa idejom za proizvod. Znači, to nije nikakvo sad specifično polje, to može biti dosta toga različitog. Znači, za jednog klijenta u Americi sam padobran napravio nacrt toga koji on poslije izradio i koristi ga. Znači, on je meni poslao svoj postojeći padobran koji je proizvela neka tamo firma. Ja sam to uzeo, premjerio i onda to pokušao da nacrtam i on je na osnovu toga izradio taj padobran. Onda mašina koja se koristi za popravljanje rupa, recimo u Americi, to sam radio za klijenta i to je, ne znam, mašina koja ima možda 2-3 hiljade dijelova različitih. Tako da od nekih sitnijih stvari do nekih većih mašina, svašta nešto to može biti.
Tiro je vlasnik firme Solvio koja postoji nešto duže od 2 godine. Bavi se pretežno projektovanjem mašina, mašinskih konstrukcija, izradom statičkih proračuna. Njegovi klijenti su iz inostranstva.
Moji su klijenti, znači, recimo nekih 90% su iz Amerike i ostatak je, recimo, ne znam, neki miks sad iz Europe ili čak i Saudijske Arabije i tako, Australije, ali da kažem 90% iz Amerike.
Mladi magistar mašinstva nije pokrenuo privatni posao bez radnog iskustva.
Započeo sam u suštini svoju karijeru kao mašinski inženjer, radio sam po različitim firmama ovdje u Sarajevu i onda sam primijetio da u suštini sve to što ja radim za te firme se radi preko računara, ja mogao onda da radim to i za neke klijente van. Tako da sam u tom trenutku otvorio, ne znam, svoj profil na ovoj platformi za freelancere Upwork i tu sam, znači, počeo pomalo nešto da radim, dok to u nekom trenutku nije počelo da ima dosta više posla, da mogu mnogo više zaraditi nego recimo u tim firmama u kojima sam radio. I onda sam ja tu se u suštini prebacio da u potpunosti radim kao freelancer, dao sam otkaz i tako sam radio recimo 1-2 godine da bi onda na kraju to još potvrdio s tim što sam otvorio i firmu. Mada moj, znači, način rada se nije suštinski promijenio, to su i dalje ti isti klijenti koji sam tad upoznao, znači dok sam bio još freelancer.
Za otvaranje firme i nabavku bolje opreme Adnan Tiro iskoristio je i neke od programa Europske unije koji su namijenjeni privrednicima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam, znači, radio tako kao freelancer i mislim nisam imao neku sad motivaciju da otvaram firmu jer generalno i sad, znači, radim sam. Mislim, nisam jedini zaposleni, zaposlio sam tu još nekog, ali većinu tog ja radim, da kažem. Tako da je meni to u suštini ostalo isto kao kad sam bio freelancer i nisam imao neku motivaciju da otvaram firmu. Ali eto, bio je tad poziv i nudili su, ne znam, bespovratna sredstva i eto da pomognu kao mentorski u pisanju, ne znam, biznis plana. To mi je bila neka motivacija, jer sam od tog novca kupio puno bolji laptop, monitor i tako dalje. Tako da sam tad, a to je, znači, trebalo završiti im da ja otvorim firmu. I tako da sam tad to i uradio i to je bio taj prvi poticaj i nakon toga je bio još jedan poticaj za već postojeće biznise gdje sam ja kupio još jedan laptop čisto eto radi širenja poslovanja.
Na ovaj način Tiro je došao do 15.000 maraka bespovratnih sredstava koje je uložio u svoj posao i njegov primjer pokazuje da je u Bosni i Hercegovini moguće dobiti novac za realizaciju kvalitetnih poslovnih ideja.
Bitno je samo, znači, imati neku realnu izvodivu ideju i u najboljem slučaju, recimo kako je kod mene bilo, ja sam već imao dokaze o tome da ja poslujem i da mogu poslovati. Znači, na oba ta konkursa sam prošao kao najbolje ocijenjen, mislim najviše iz razloga što sam ja već imao neki, da kažem, postojeći biznis kao freelancer. I dosta ljudi, recimo, isto mi je to potvrdilo da je to jako dobra neka međustepenca između imanja firme da se bude freelancer, jer se tako nauči, ne znam, samostalno organizovati svoje vrijeme i obaveze i sve ostalo i tako da je to jako dobra međustepenca, a definitivno da postoje prilike.
Mašinski inženjer iz Kaknja kaže da se nije pokajao nakon otvaranja firme jer ima sasvim dovoljno posla.
Mi imamo neku tu, da kažem, lošu sliku o nama samima kao Bosna i Hercegovina, dok ljudi znači u svijetu imaju poprilično dobru sliku od nama, nas oni tretiraju da smo mi kao jel regija Evropa, recimo neki Amerikanac i ne zna jesmo mi ili nismo u Evropskoj uniji, on vidi znači da je to iz regije Evropa gdje se smatra jel da je postoji dobri inženjeri, tako da je moguće znači odavde se može raditi znači za jako fine satnice i dobre poslove i znači regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni, nisu uopće kažem kao freelancer niste uopće prepoznati u sistemu, znači to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još se slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu Balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Senad Ređić jedan je od mladih, obrazovanih ljudi koji je nakon izostanka adekvatne podrške u BiH karijeru IT stručnjaka odlučio nastaviti u Njemačkoj. Trenutno radi na najvećem projektu u svojoj karijeri, projektu digitalizacije države Egipat. U razgovoru sa našim Alenom Bajramovićem govori o mogućnostima koje digitalizacija i rad na daljinu otvaraju zemljama poput Bosne i Hercegovine, ali činjenici da BiH mnogo kasni za ostalim, pa i državama regiona.
Senad Ređić rođen je u Tuzli, a odrastao u Živinicama. Potencijal i neminovnost riječi su kojima opisuje svoje motive da svoj život posveti informatičkim tehnologijama. Potencijal jer savremena tehnologija ima rješenja brojnih problema oko nas. I neminovnost jer promjene koje donosi razvoj informatike neizbježne su. Tu su i dolaze s nama ili bez nas.
Budućnost je tehnologija i samim tim što prije se postanemo bliski s njom i što prije naučimo i počnemo koristiti mnoge od tih stvari, budućnost će nam biti definitivno svjetlija.
U Bosni i Hercegovini je radio kao programer, a onda i kao IT menadžer na Američkom univerzitetu u Sarajevu, gdje je sa kolegama konceptirao i implementirao tada prvi sistem učenja na daljinu. Radio je i na vlastitom projektu digitalizacije advokatskih kancelarija, ali je za širu primjenu bila potrebna podrška vlasti, koju nije dobio. Nakon toga odlučuje da karijeru nastavi u Njemačkoj i danas živi u Stuttgartu.
Zadnji projekat koji smo radili, moja kompanija je za njemačku farmaceutsku kompaniju Pfizer, koja inače ima poslovnice širom svijeta, i naš zadatak je bio dakle automatizacija svih procesa. Trenutno radimo vjerovatno i najveći projekat, ne vjerovatno, sigurno u mojoj karijeri do sada. Radi se o digitalizaciji vladnih procesa države Egipat. To je sve u sklopu njihovog velikog projekta Digital Egypt, koji je u toku, trajeći nekoliko godina, i stvarno je velika čast, mislim, raditi na takvim projektima gdje bukvalno digitalizujemo jednu državu, da tako kažem.
Sve vladine institucije Egipta prolaze proces digitalizacije koji podrazumijeva promjenu načina njihove međusobne komunikacije, povezivanja sa svijetom, ali otvara mogućnosti za digitalizaciju svih drugih segmenata života, od izdavanja digitalnih dokumenata za građane, digitalizaciji izbornog procesa do trgovine. Iako se radi o drugoj, dalekoj državi, teme su jako bliske Bosni i Hercegovini, koja, prema riječima Režića, mora još puno uraditi.
Bojim se da li da kažem zakasnili smo, ono nikad se ne može previše zakasniti, ali je problem što se ne može se ni predano krenuti. Dakle, Bosna i Hercegovina ima potencijala, to je sigurno, ali definitivno da na ovom polju imamo mnogo toga za uraditi. Ja kada radim, evo ja se nalazim fizički tako u Njemačkoj i u Stuttgartu, ali radim s kolegama širom svijeta i par mojih kolega iz Estonije, recimo, konstantno smo u kontaktu, konstantno radimo nekim projektima i nevjerovatno je zaista šta je ta zemlja postigla kroz procese digitalizacije. 90% ljudi u Estoniji koristi internet, sve se odvija digitalno, dakle ne postoji redovi čekanja, papirologije, potpisi i sl. I bio je to zanimljiv jedan podatak da su prošle godine uštedili 1400 godina rada kojeg bi trebao jednom državnom službeniku da uradi to što se uradilo kroz taj njihov automatizovani proces. I oni imaju čak i digitalne vize za ljude koji žele da odu u Estoniju, da odu u Estoniju da rade tamo.
Bosni i Hercegovini je najprije potreban zakonski okvir koji bi omogućio razvoj IT sektora, procese digitalizacije, ali istovremeno i edukacije stanovništva u primjeni novih sistema. Pored toga, proces digitalizacije mora pratiti i unapređenje sajber sigurnosti, jer hakerski napadi kojima su ovih dana izložene i pojedine državne institucije bit će sve češći.
Evropska unija ulaže 2 milijarde eura sad trenutno da se dakle radi na tim projektima vezanim za cyber sigurnost i naravno da postoji razlog zašto se to radi. Dakle, to će definitivno postati budućnost jer neminovno je da ćemo ići u taj proces digitalizacije sve više i samim tim postaćemo ranjiviji kada je u pitanju cyber sigurnost. I ove aktivnosti dešavanja koja se sad dešavaju na Balkanu i generalno će postati sve učestali i koliko će oni imati efekta ili koliko će se štete nanijeti. Ne mora to biti samo državne institucije, mogu biti banke, mogu biti naši telekom operateri itd. Koliko će štete nanijeti zavisi od toga koliko budemo radili na odbrani od tih stvari. Volio bih da ne zakasnimo. Mislim da je ključno početi na vrijeme, imati dakle zakone koji uređuju tu oblast, imati i institucije, to jest imati tijela koja se bavi cyber sigurnosti. Znate, jer evo recimo sada da neko vama nešto uradi, kome ćete se vi obratiti? Ja razumijem, postoje policijske snage, ali moraju postojati tijela koja su, kao što postoji u Njemačkoj, kao što postoji u drugim zemljama, koja su opremljena prije svega za tu vrstu borbe protiv takve vrste kriminala koja mogu vama da pomogu i koja su naravno obučena.
U sve izazove razvoja informatičkih tehnologija te otvaranje mogućnosti rada na daljinu, prilika je koju neke zemlje regiona već nastoje iskoristiti. Ređić kaže da 80% programera u Njemačkoj ne mora fizički biti prisutno u svojim kompanijama. Procjenjuje se da će do 2035. godine u svijetu raditi 1 milijardu digitalnih nomada.
Činjenica da ne moramo biti u svojim kancelarijama u Njemačkoj, u Švedskoj, Austriji, nije važno, je prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokuša vratiti svoje IT stručnjake u Bosnu i Hercegovinu, da jednostavno rade iz Bosne i Hercegovine za kompanije vani. Kada budu fizički prisutni u Bosni i Hercegovini, samim to će utjecati definitivno na jačanje tog IT sektora. Evo, Hrvatska u Zadru je napravila čak čitavo jedno naselje namijenjeno za ljude koji žele da dođu u Hrvatsku da rade i iz IT sektora. Crna Gora je već napravila izmjene zakona da se dozvole te nomadske vize i to je upravo ono na što mislim. Osim nas koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine, mislim da i strani državljani bi rado da ako Bosna i Hercegovina ima neke potencijale koje neke druge države nemaju, kao što su prirodne ljepote, ne znam, imamo niz drugih stvari koje nešto niži nivo, relativno niži životni standard nego što je Hrvatska recimo, što je naravno privlačno za svako ko želi da uštedi, a pri tome da radi za kompaniju vani. Tako da, ja uvijek kažem, to su turisti koji su godinu dana tu i imaju jako kupovnu moć.
Vlasti moraju znati šta nas čeka u budućnosti, poručuje Ređić, te uz usvajanje zakona finansirati školovanje IT stručnjaka, posticati kompanije iz ove oblasti, čime bi se zaustavio i odliv kadrova trendova koji sada trebaju svijetu, a sutra nerazvijenim zemljama poput Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.